Neyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun gaderli dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 4-nji apreli hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Ýadyjy şahyr Azatlygyň işçen hyzmatdaşy Amanmurat Bugaýew pajygaly ýagdaýda Türkmensanda aradan çykdy. Ol 68 ýaşyndady. Aşgabatda soňky günlerde prezidentiň dükçörü Iýerli Iýdine şäheriň üstünden aýlandy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olurum mazmunu bilen sizi min Sehra tanış ediyarın. Kırgızistanın hakimiyetleri sonki 2 yılın devamında ikinci gedek Serhette yüklüoğlarının hareketini hayırladan muşokotluduğu aydılayan bürokratik proseduralar sebeple Qonşu Qazaqstana neyililigini bildirdiler. 3 aprelde çap edilen beyanatta Kırgızistanın İktisadiyet Ministerliği yurdun demiradığının akı qonşusunu Evrazi İktisadi Bileleşiginin düzgün namalarını bozmakta ayıpladı. Bu bileleşigin düzümüne Rusya, Belarus ve Ermenistan hem giriyar. Beyanatta 19 Mart'tan beri Qazaq hakimiyetlerinin Kırgızistan'dan Kazakistan'a barýan ýüklüoğlaryň ählisinde puta barlygyňy geçirýändigi we munyň netijesinde Serhediň Kırgız tarapynda 250 çemesi ýüklüoğlunyň üýşündigi aýdylýar. Bu ädim Ýewrazy Ykdysady Bileleşiginiň düzgün namalaryna gapma garşy gelýän gizlin gümrük barlygydyr diýip Kırgız ministrligi aýdýar we munyň Kırgızistan'ın ykdysadyýetine oňsuz täsir ýetirjekdigini belleýär. Mundan öň Kazakistan'ın maliýe ministrligi Serhetdäki ýüklüoğlaryň hereketiniň haýyrlamagyna käbir Sürücülörün serhet barlarlarından bol mol sayalı geçmek islemedliğinin sebep bolunduğunu aydıptı. Bakuda Türkmensanın raiyeti Alimov Yüzbek Selimovic gaz zehirlenmesinden öldü deyip Azerbaycan'ın trend havar kulluğu havar veriyar. Aydılmağına göre 2 aprelde Alimov yükloğunda Gürcistan'ın Azerbaycan'a sapar edip getiren yüklörünü Türkmensan'a transport etmek için Baku'nun halkarı Deniz Sövda portuna bariyar. 1963 yılda doğulan Alimov portta öz novatının yetmeğine karışayan mahalı yılınma için gaz balonundan peydalanma kararına geliyar. Novat yetende Alimov öz uloğunu işledip, hareketlenip başlamandığı üçün portun garavulları geliyerler ve uloğunun epişelerini dövüyerler. Sonra Alimov'un cansız bedenini görüyerler. Sonra onun gaz zehirlenmesinden helak bulunduğu anıklanyar deyilip, havarda aydılyar. Mağlumatta bu vaka barada Baku'un Nesimi Etraf Prokuraturası'nın derinövleri geçiriyendiği belleniliyar. Özbekistan'ın önkü prezidenti Islam Kerimov'un uluğuydu Gulnara Kerimova'nın Şvetsariyalı aklıçısı öz müşterisi bilen özbek türmesinde duşuştu. Özbekistan'ın baş prokuraturasının 3 aprelde beren maglumatına göre Grigori Mangit Kerimova bilen 1-2 aprelde Daşkent regionundaki Zangiota Zinanlar türmesinde duşuşuptara. Mangit öz müşterisi bilen duşma üçün türme barında Twitter sosyal ulumundaki sahipasından tweet paylaştı. Bunun 10 yıl çemesi odol haçanda onun kakası ayette vaxtı Gulnara Kerimova özünün moda sergileri ve estrada aydım sadlı video klipler bilen tanalyan meşhur denandı. 2017-nji ýylda Sankt-Peterburgyň metrosunda bolan ýogyz partlama gatnaşy bolmakda guman edilýän bir näçe tutsak, häkimetleriň özleri bilen olaryň sözlerine görä özüni partladan adamyň arasynda iltişigi gözleýän mahaly özleriniň türmede gynamalara sezewar edilendigini aýdýar. Gynamalar baradaky soňky aýplamalar 2 aprelde 11 sany şüpheli sud öňüne çykarylan mahaly peýda boldy. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän aktivist tutsaklaryň biriniň gizlin türme alınıp gidilendigini we ol ýerde elektrik urgusuna ve beylik zorlamalara sezewar edilendigini aýdýar. Tutsaklaryň hukuklaryny gorap çykyş edýän toporun agdasy Yana Tiplitskaýanyň media zona habar gullugyna beren maglumatyna görä Muhammed Yusup Ermatow 2017-nji ýylyň 5 aprelinde Sankt-Peterburgda tutsak edilenden soňra gynamalara sezewar edilendigini aýtdy. Ermatow we beýleki 10 tutsak Russiýanyň häkimetleri tarapyndan janynyň geçeniň bombasy diýilip atlandyrylýan waka şäherik bolmakda aýplanýar. 2017-nji ýylyň 3 aprelinde Rusiýanyň iňuly 2-nji şäherindäki metro wagonunda bolan partlamada 15 adam ölüpdi we başga 67 sansy yaralanypdy. Aljerde prezident Abdulaziz Bouteflika'nın 20 yıl häkimet başında kalmağına karşı 6 hepdelap geçirilen parahatçılıklı köpçülüklerin protestlerin iyiyanı prezident vedipetinden çekildi deyip devlet medyası havar veriyar. Devlet televizyonyasının mağlumatına göre Bouteflika bu karar varada konstitusyon genişi havarlı edip bunun 2 aprelden güyüce giriyendiğini aytdı. Aljerin prezidentinin bu kararı onun vedipeden çekilme üçün derhal harekete geçmek varada yaraklı güyüşlerin ştab başlığının edin talabından qıysa vaqt soňa gawat geldi.